Gomid ag scéile ar a muintir in deisgirt a cuneáil dú leis le fada agus sin cuarmhóthair a bhachrama agus osfradú an en i fichadó agus a dearmhíir is ag an air a talbhacht bí agus mara Michael Creed gúil cean tucha ag an rialtas gan chóil chunda i gcorca osfradú íon ar a mór 88 milliún euro le cá ar an obair agus linn is agus tuile óla sé aige tá Liam MacWeed. Dí chéad fáil te maid in Liam?
Constant tógar am le.
Cumás an bheistú. Cid go dtíir a chatá gheist?
Well, it's Rod Moore, isha. Gwyl siach fo hwyr maas ma let yn fehedo kilometr o lastyr dy fale ma chrawma gwyd I tor na chwnt e di'r county bound sier agos y siach yn bale fo chrawma agos bale fo hwyrne agos aber eang e fi yn y taistil yn bohwyr son gwaare omran o'na y dola wale gwa cyr I gwyd fa uri chleig y chafistig y male fo chrawma y drangl am troch da gwyd si sin gwneud a hach yn tynish agos gysafol ishe sŵs di Sos di ŵr y clygu'r gwyne fe chy testyl yn bwrsyn. Nw eng e tactri fale fwr na bedyr agos sotri dawn agos tigatori gnoch. A bydd yn bysiad sy'n gwneud siach yn tynnu sydd eisiau môr nhw.
Ta lot ffacht eisiau ffannach pys y ffad yle eisiau agos ystoi gwydiau cebedyr cwydiau gan wael dder ecyn tŵw gwyl costus môr eisiau.
Ta, gawr cyd sy'n hwg ffôr miliwn. Ta'n achta sy'n hym achta rai le nis môr na ffeheb lian I gyr I gan ŵs grad ŵs o hyn. Agos ys môr breg fadyn I fi awn ma smalet o hosni gan achtas agos ma smawl y smed yn nad I ddif gawr cyd sy'n hwg ffôr miliwn. Ach, istolim, gwaith sy'n y lwch a gwydari gyda so hef a bydde safolwg dy bo hynny agos o hef cwrsi am Gwmeg buntas di actan eichta, buntas di trusor eichta leis yw bwyntis mwrsa.
Fyrt yw hen, ydych chi'n cwpl o ffocl o fe leis yn Nara Creed?
Ie.
Ta as an dawn ar am gwyllun bohr nŵ sio ag dolar aig. Ta mintar na hata ag fanunt ar an bohr sio le fada an la agus mar ara dun dal counter agus mar takta dala dunat le biognak truca blian agus mar corlor dunat. Ta se gwhunt o gynnys gwyllun an bohr ag dolar aig agus mar ara dun real tas a hwrt an cad dolar aig leis ta me brudul gwyll se sin creig na hynny agos beg me fiac an bexlidi beg me onkun an bohr oskilt gwyff gwyll.